Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Nädal saab läbi kohe kergem, hakkav ja palju toredam tunne tuleb sisse, sest natukene aega võib ka peaaegu hinge tõmmata, kuigi see kõik on ikkagi näilisus. Homme on Tartus Eesti Akadeemilise Ühistegelikuseltsi konverents ja seal peaks olema päris huvitavaid ettekandeid ja nähtus. Ilmselt tuleb kohale minna vaadata esi üle, pole ju kunagi tegelikult ise seal käinudki, nii et mingisuguse ülevaate saab anda ka Nõmme raadios. Seda enam, et nagu nii salvestused tuleb teha ja võiks ju lähemaltki vaadata, kuidas neid koha peal kenasti tehakse. Igasuguseid muid huvitavaid nähtusi on muidugi ka siin ilmas, aga hakkaks peale kirjatükis. Kirjatük tuli kenasti tõtsti postkasti suhteliselt täna hommikul ja see ütleb nii. Tere! Eile õhtul vaatasin YouTubist videoid, et näha, kas Nigel Farage on ikka veel aktiivne. Juhuslikult sattusin video peale, kus ta vaidleb kellegagi sel teemal, kas Euroopa Liidul on välja kujunemas oma sõjavägi. Nüüdseks on see vist juba tehtud. Järgmine video sellest, kuidas Ameerika presidendile tundus huvitav, et praktiliselt kõikides videodes on pagulased, noored ja jõulised mehed. Tema sõnul ei ole näha naisi ja lapsi. Samas ja jõhku tema püstitatud küsimus, et miks nad ei võitle oma maale jäämise eest. Tean, et pagulasi püütakse ajutada üle Euroopa kõigisse maadesse. See tekitab igat laadi meelsust inimestes. Arvestades, et paar päeva tagasi rääkisid lõunatunnis, kuidas umbisikuliselt on Eesti lubanud kasutada oma sõjaväebaase ja muud infrastruktuuri ja kõike ülejäänud ka, ütlen täienduseks vahele, mis peaks vajalikuks osutuma ja nii edasi, siis tekib siit mõttekäik, et ühel ilusel päeval kasutatakse neid pagulasi Euroliidu sõjaväe üksustes igas liikmesriigis. Jah, see on loogiline. Ka mujal maailmas on selliseid nähtusi, näiteks Bahreini politsei, need on ikka Bangladeshi kandist tulnud ja nii edasi, sest ega ei saa ju ise oma usukaaslase vastu kätt tõsta, tuleb võtta võõras. Ja juba omal ajal suures Nõukogude Liidus meie poisse saadeti teenima kaugemale, kaugemalt toodi siia ühes küljes selleks, et nad näeksid suure kodumaa tegelike avarusi teisest küljest selleks, et kui läheb mäsuks, siis võibolla omadele on natukene keeruline peksa anda, aga nendele võõrastele, kes ohustavad püha Nõukogude Liidu korda, oleks olnud märgatavalt lihtsam. Aga kirjutaja kirjutab siin, et ma olen ikka mõelnud, et politseis töötamine on üks keeruline tegevus. Sest kuidas saaks sirge näoga õlut juua sama inimesega, kellele paar tundi tagasi oli vaja kirjutada kviitung mingisuguse paragrafi nõuete eiramise eest? Tuleb aeg, ütleb kirjutaja. Mil politseis töötavad inimesed peavad tunnistama, et nad tahavad tegelikult sama, mis tänaval karjuvad inimesed? Sellisest olukorrast võib tulla midagi, mis tõttu võib tulevikus kuidagi raske olla päriselt ise seista. Tahaks lihtsalt teada, kas sa oled ka sellise teooria peale mõelnud? Niimoodi kirjutab kirjutaja. Jah, olen küll mõelnud ja ei ole midagi parata, niisugune segustamine peab tulema, sest Kui riigil ei ole eesmärki, on vaja vaenlast. Kui vaenlast mujal tekitada ei saa, tuleb ta tekitada oma riigis. Kuidas oma riigi vaenlase vastu võidelda, kõige parem on seda teha sõbralike võõrvägedega. Alludes üldisele süsteemile, no siin praegu maailma rahanduses muidugi toimuvad ka niisugused asjad, et asi peab minema teravamaks. Tegelikult on vale juba väga paljudes kohtades kasvanud nii suureks, et seda naljalt enam ei pidurda ja kui keegi sellest peaks aru saama, siis on eriti totter tunne. Eile sain kokku ühe Järvamaa mehega. Oli tema lugenud aga ajalehti seal Järvamaal ja vaadanud telekat, kuulanud raadiot ja mõelnud, et kas ta hakkab hiljukesi hulluks minema. Et see, mis tuleb meediasse, nagu ei seostu enam sellega, kuidas tema maailma näeb. Ja loomulikult, kui seda tuleb igalt poolt nii palju, siis tekib tahes taatmata tunne, et ei ole midagi parata. Mõistus hakkab lahkuma, teised saavad kõik õigesti aru, vaid mina saan valesti aru. Eks siin taga ole muidugi ka see, et parem olla vastuolus kogu maailmaga kui ise endaga, aga noh, see on natukene kõrge mateeria. Ja siis sattus tema Tallinnast läbi sõites, nagu ta ütles, kuulama Nõmme raadiot ja seal olla Harri Raudvere parasjagu midagi seletanud ja ta oli kohe kuulema jäänud, et see on nüüd teine hull või ei olegi ma nii hull, kui teised ka niimoodi asjadest aru saavad. Siis avastas ta juba Einar Laigna, Andro Roosi ja kelle veel ja nüüd astus läbi ka von Lehnist, et nii öelda lähedalt mööda minna ja seda õhku lähemalt nuusutada, mis siin siis on. Vaat see ongi see nali, et kui tuleb kümnetest kanalitest korraga, kui sind uputatakse sõna otseses mõttes propagandistlikesse pasalainetesse, siis tahes tahtmata ühel hetkel võib aju üles ütelda, sa võid, no kas tahad või ei taha, hirmust või lollusest, võimetusest või argusest öelda oma esimese argliku mää ja märgata, et see tuleb päris hästi välja. Ja lõpuks võid sa ühineda ühend kooriga täiel häälel hõisata mää. Me oleme kuulekad, me oleme lambad, meid mahub ühte lauta kurradi palju, trügige juurde. Ja kolm punkti. Eelmise kohaliku omavalitsuse valimistel see, mis praegu hakkab ka suure tigeda lainena meile kaela vajuma, kui vaadata, mis moodi ennast reklaamitakse, siis jääb sihukene mulje, et hullumajas on lahtiste uste päev. Eelmisel kohalike omavalitsuste valimistel või õigemini hääletamisel registreeriti 4714 kehtetud valimissedelit ja rekord oli vist see, et kaks olid ka näinud nii palju vaeva, et suutnud rikkuda elektroonilise valimistulemuse selle nii-öelda e-sedeli. See oli serverisse läinud rikkutult. Ma panen ühe lingi ka üles, kus õpetatakse seda tegema. See võib noortele erilist huvi pakkuda. Sest ega see kerge ei ole küll aga võimalik. Lõpude lõpuks, kui inimene mõtleb mingi asja välja, mis toimib päris Eesti, siis leidub kindlasti keegi, kes suudab selle ära rikkuda, mis võib olla nii hea kui halb. Aga mis puutub nüüd kehtetutesse sedelitesse, siis olen mitu korda soovitanud, et kui ikka hullumaja ennast eksponeerib, et sa valiksid kõige hullema hullu ja tema poolt hääletaksid, siis on targem võtta oma hääletussedel välja ja see kenasti tõmmata musta ristiga läbi, rikkuda ja lasta sinna, kus need valimissedelid peavad olema. Ei ole midagi parata, kui valik on eestähega vilet, siis ei tohi valida. No kumma sa valiksid kärvamiseks, katku või koolera? Kui ma vaatan neid tegelesi, kes siin lubavad igasuguseid ime asju, siis nende ühisomadus on see, et nad lubavad raha laiaks lüüa, aga mitte üks miks neist ei luba teha nii, et inimestel on võimalik oma vajadusi riigi väliselt, nii öelda nende kohalike omavalitsuste väliselt rahuldada oma elu korda sätida. Ei, me võtame teilt maksu, me ehitame kurat Munamäe otsa veel Munama mäe, me kaevame tunneleid, me laseme õhku, me paneme põlema, me purustame teie nimel viskan nukid, kuule, tead, mina olen noortepärane kuigi vana mees juba. Kui siukene idiootsus pikalt jätkub, no ei saa nendest ju valida. Need on tavalised rahutud patsiendid, praegu on hoog peale tulnud, hoidke neist eemale. Muidugi ma saan aru ka valimisliitudest ja üksikkandidaatidest, kes on poolest saadik meeleheitel, poolest saadik segaduses, kes tahavad midagigi ära teha. Aga ega need vaesekesed ju ei tea, millest neil tuleb see midagi teha ja mida nende endiga tehakse, kui nad tahavad seda teha, mida nad teha parasigu tahavad. Kiri, järgmine, reedesed kirjad, rõõmsad kirjad. Kirjutaja kirjutab ilmselt ka kuskilt Järvamaalt, sest mainite ma kirja alguses kohe Järvamaad nõnnamoodi. Üks tähelepanek. Vaata, kui tähelepanelik vennikene tegi ühe tähelepaneku. Sellel aastal on Järvamaal just kui käsu peale palju põlde uba ja hernes täis külvatud. Sama asja olen tähele pannud Põltsamaal ringi sõites, mis seal ikka, eks? Aga huvitav on selle juures see, mis pilt avaneb nüüd, sügisel, kui on saagi koristuse aeg, see sama uba ja hernes jääbki sinna mädanema. Käisin eelmisel nädalavahetusel Paunvere väljanäitusel, sõitsin siis ka Põltsamaal vähe ringi ja nägin, et saak on jäetud koristamata ja mädaneb põllul. Täpselt sama seis Järvamaal tarbijakandis mujal, huvitav miks? Kuulsin ämma käest, et kohalikule põllumajandusühistule olla lausa käsk antud. Külvata kevadel hernest ja uba. No mäletate nõukogudaegsed nalja vaevalt, et mäletate vanemad inimesed võibolla küll, et tuli aga Moskvas kiri, et hakake külvama ananassi. Nüüd tuli ka uba ja hernest. Sest no ubatoit ja hernetoit täidavad inimese tuulega. Aga kes käiskis ja miks käiskis, just nagu ei teatagi. Kas selle taga võivad jälle olla mingid lollakad Euroopa Liidu kvoodid ja muidugi raha, toetus, külvake, las mädaneb. Tuleval aastal hea kartul peale panna. Miks põllumees paneb maha 10 hektarit uba ja jätab saagi koristamata? Äkki mõni Nõmme raadio kuulaja oskab vastata, miks? Ja kas mujal Eestis ka niimoodi on tehtud? Mida ma võin öelda? Hernes ja uba on Eesti viljapõldudel vähemustaimed ja nende õigusi kasvada tuleb austada. Edasi tuleb vaadata ka, kas äkki Takjad ja Rakvere Raibe on ka vähemused, mis peaksid saama täie eluõiguse meie viljapõldudel. Kes nüüd sellest aru sai, endale te pika pai. Eile sattusin niisuguse killukese peale veel, kus ees istuja istuski ees ja tegid rändekonverentsi, sest kui keegi istub ees, tuleb temast lihtsalt mööda minna ja nii edasi. Aga rändekonverents oli teemal, kuidas välistööjõudu Euroopasse meelitada. Panete tähele, mitte Eestisse, vaid Euroopasse. No need, kes tulevad, need on ju pagulased, neile tuleb raha anda, aga nüüd tuleks meelitada siia keegi, kes hakkab välistööjõuna nendele pagulastele toitu tootma, et need siis oma toetusrahade eest seda saaksid osta ja nii edasi. Esimene asi, mis mulle pähe tuli, oli see, et rassikonflikti hakatakse tekitama, kui pagulaspühakud on enam vähem niimoodi tumeda nahaga, siis tuleb neid toitma meelitada ju natukene heledama või kollakama või punakama nahaga tegelased, et oleks ikka silmaga ka kerge vahet teha, kes on püha pagulane ja kes on see persevest, kes vähe tööd teeb. Ja kurrat tahab veel palka ka võibolla, aga heakene küll. Tallinna ülikoolis toimub täna ka veel Eesti eesistumisel rändekonverents. Kui Eesti juba istub, kuhu siis veel rännatakse. Konverentsil uuritakse tööjõurännet puudutavate poliitikate hetkeolukorda ja rändega seotud, pange tähele, mis sõna tuleb, tavasid Euroopa Liidus. Seadus, kurat temaga, tava, see on üüber alles ja nii edasi. No mis puutub Eestit, siis selle välistööjõuga ma pakuks välja 3 lihtsat lapsikut punkti. Selleks, et meelitada välistööjõudu Eestisse, peab Eestis olema mingisugune suur töö, mis on Eestile, eestlastele, Eesti rahvusele, keelele ja kultuurile häda vajalik ja mis tuleb ära teha ja selle jaoks võib appi kutsuda võõraidki. No mõnes mõttes tuleks siin Prantsuse võõrleegion üle maksta, et see korra majja lööks, aga noh, hea küll. Need, kes tulevad siia seda suurt tööd tegema, nendele tuleb maksta täpselt sama palju kui omadele. Ja kolmas punkt, kui see töö on tehtud, siis võib neile anda preemiaks tasuta tagasisõidu pileti. Vaat nii, aga muud värki ei ole. Meil ei pea tekkima tavasid võõrtööjõu suhtes. Et meil on sihuke tava, et ta küll ei tee midagi, aga me maksame talle 2 korda rohkem kui omadele, sest noh, vaata, tava on. Püha Brussel ütles meile, et sihukene tava on. Meie peame ju uskuma, mis ta ütles, eks ole. Täna natukene seal massimeedias ka, no mitte natukene, ikka päris efektselt hakati kohe serveerima, mis siis eile ilusat toimus. Ja eile oli siis see päev, kui Riigikogu suures saalis toimus väidetavalt olulise tähtsusega riikliku küsimuse, mille nimi oli siis Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed arutelu. Mis siin pattu salata, pean juba seda väljakutse pealkirja natukene loilakaks, ei ole midagi teha, see on mingisuguse kitsa ringi välja munetud naha ja sugu haigus, mis nüüd suu kaudu ja kirjapildis välja sülitati ja mitte tolligi enamat. Ja siis eilses uudises, ausalt öeldes täna ei tahtnudki enam edasi minna seda uudismööda, eile seda kilgati ikka siin seal 3. kohas vaatasin täna ka natukene sisusse süvenemata, sest no miks ma selle 2. korda pean nämmutama hakkama. Aga jah, eilse info järgi võtsid sõna eurosaadik Marju Lauristin, kes ilmselt siis oli tähtsain figuur selles kenas mängus, mis oli ilmselgelt toodud pühast Brüsselist. Jes, massariku kuulekusega, no eakene küll, siin on väikesed nüansid ka, aga sõna võttis palgaline näitleja Jaak Prints ja muidugi teoloog õpetaja Toomas Jürgenstein, kes eriti just sõna ei võta, aga need eda ja pärja kaevu või vastupidi. Rahvasaadikutele olla meeldinud Printsi hirmude kõne, aga olla häirinud küsimuste esitamise võimaluse puudumine. Noh, näete, neile see kohe hirmsasti meeldis. No ikkagi jah, oleme nüüd realistid. Näitleja koolitusega inimene, mingit lõiku ma jälgisin ka sellest ettekandest, mulle see hirmsasti ei meeldinud, sest noh, ta ei olnud viimistletud. Ta, jah, skeem oli esitatud küll, aga temas puudus sugestiivsus, Ega ausalt öeldes raha eest ei saagi eriti sugestiivne olla ja seda, et nüüd vabatahtlikult neid etendusi tehakse. Hea küll, oletame, et raha ei olnud mängus, aga tehti ettepanek, millest ei saanud ära ütelda. Mõned saadikud olid koguni nii vaimustatud, nagu eilsest uudisest järeldada võib, et lahkusid selle peale saalist. Mis on ka tore poolehoiu avaldamine, noh, ma saan muidugi aru, et see oli ikka nii kihvt ettekanne, et ei taha järgmistega mitte ürituse muljet rikkuda ja nad lähevad ära ja nad tõenäoliselt nüüd tükk aega ei tule sinna saali, sest nad on sellest hirmude jurast nii lummatud, et see lumm ei lähegi üle ja nad ei julge majast välja ka minna, sest nad teavad, et seal peab veel rohkem kartma. Igor Gräzin, selle lause ma loen sõnasõnalt ette, süüdistas esinejaid ürituse sotside ideoloogia kihutus koosolekuks muutmises ning riigikogu aja raiskamises ekrele ära tegemiseks. Mis tegelikult niimoodi ka välja nägi, Igor Gräzin vanakooli mees ja kui ta ikka näeb, et asi läheb raipeks kätte, siis ta ütleb, et mina enam edasi seda ei nosi. No see on nagu see indiaanlaste rahvatarkus, et kui sa paned tähele, et sa ratsutad surnud hobuselt, tule maha. Masendav ongi kogu selle asja juures, et nüüd värvatakse juba välja treenitud näitlejaid. Pidama kõnesid tava tuhluste asemel ja loodetakse saavutada tulemus. Siin seda on juba varemgi tehtud nii öelda pilootprojektin, aga ma arvan, et varsti tuleb isegi riigikogus ettekandmiseni mõni patriootiline, no mitte patriootiline, vaid mõni globaliseeriv ballett, nagu me oleme näinud neid, no ütleme, nõukogude ajal. Kus ka Lenin on hirmsa pika hüppeseeriaga läinud üle lava, nagu me mäletame võib-olla põgusalt Hiina, no mingis perioodis, kus see revolutsioon just parasegu võitnud oli Põhja-Korea, teeb seda nii, et tee on valitud õige. Aga Igor Gräzin pöördus siin Marju Lauristini poole päris selgete sõnadega, no nii-öelda vanakooli arusaadavusega. Nii, käimas on meil siis partei koosolek parlamendi töö ajal. Üks partei püüab peale suruda oma vaateid ja on pühendanud ennast ühe teise partei materdamisele. Vaat see ongi see põhjus, miks ma ei usu sotside hala. Ei LGBT rahvusvähemustega rassistlike avalduste kohta, sellepärast, et EKRE on Eesti Vabariigi parlamendis vähemus ja kui sa ei austa ühte vähemust, siis miks pean ma uskuma, et sa austad homoseksuaale või kedagi teist, sest vähemus on vähemus. Sa tuled siia. Jõupositsioonilt rääkima Euroopa Liidu ametlikus keeles, kuidas Eesti peab käituma. Ma arvan, et see on väga inetu. Mulle on vastu võetamatu ühe kõige väiksema fraktsiooni materdamine. Ja nüüd moraalne küsimus. Kas sa arvad, et on moraalselt sobiv, kui te tulete oma ideoloogiat ajama, parlamendi töö ajal, kui meil oleks tegeleda Eesti seadusandlusega seotud küsimustega. No, mida me tegelikult näeme? Me näeme tõepoolest, et sotside käsurida tuli Lauristiniga bolshevistlikust Brüsselis. Seda ei olnud Gräzin, see on mu siukene vaba ropp järeldus. Ja Gräzin pöördus ju veel sotside poole, et kas te annate endale aru, et te kallate mürki? Ma saan aru, et tänased sotsiaaldemokraadid ei ole bolshevikud, aga sel hetkel, kui nad hakkavad rääkima rahvuslik konservatiivsest ja normaalsest parempoolsest liikumisest kui fasismist, natsismist, rassismist või milleski taolisest, nad on bolshevikud, sest see ongi bolshevistlik meetod. Ja meie probleem on selles, tõenäoliselt Eesti probleem, et bolševismi hetkel ei ole meil sotsiaaldemokraatidele teist äärmust vastu panna, sest EKRE on selleks liiga tsentristlik ja liiga viisakas partei. No jah, aga et saada mingisugust muljet sotsiaaldemokraatiast, olge nii head. Vaadake, kuidas käsitletakse seda arutlust avalikus meedias ja kuidas käsitletakse sotsiaalmeedias. Mu meeles seal on teatav erinevus. Aga mis puutub bolševistlikusse propagandasse, siis see tema on. Lõppude lõpuks ei ole sotsiaaldemokraatia ju mitte kohalikele oludele kohandatud liikumine, mis on tekkinud kohalikest vajadustest, vaid see on rahvusvahelise hiigelorganisatsiooni käepikendus Eestis. Ehk siis, noh, võiks ka öelda, et võõra tahte peale surumine ja sisuliselt, noh, riigireetmine zakonje või kuidas seda võtta. Sest niisugus survestamist, kus inimesed ei tohi mõelda nii, kulla inimese, meile räägitakse siin, see näitleja onu, mis ta nimi oligi, ütleb, et ma kardan ja te kardate, kui me välja läheme, me kardame. Aga vaadake ringi, mida inimesed tegelikult kardavad. Ja muide, kõige kuradim on see, et suur osa inimesi kardab neid samu kuradi sotse. Et kui ma nii teen, nad hakkavad mind natsiks sõimama. Nad ütlevad, et ma olen rassist. Ma ei tee niimoodi ja... Vot see on tõeline, tõsine julmus, jultumus, sigadus. Kui nad pakuksid siis midagi tarka välja. Kõige positiivsem jutumärkides on nende välja pakutud see, et hakatakse ravimi maksumusi kompenseerima inimestele, mis tähendab riigi eelarvest raha otse suunamist nendele, kes ravimeid müüvad. Mis on iseenesest sigadus, sest ega see inimesi tervemaks ei tee, küll aga teeb väga paljude elu väga palju võrdsemaks, eks ole? Aga erakondade rahastamise järelvalvekomisjoni esimees Ardo Ojasalu astus neljapäeval sotsiaaldemokraatlikust erakonnast välja ja ütles, et organisatsioon on võõraks kasvanud. Noh, võetisin kokku, et 27 aastat on ta seal olnud, aga ärge unustage, et see partei oli alguses mõõdukad. Ja siis korra ka, ma ei tea, kas Tarandi eestvedamisel või kelle, igal juhul väänati ennast sotsiaaldemokraadiks, Tarandise läks eurosse ja noh, ju siis sidemed sõlmiti, areng tagati, küllab midagi veel. Kamraad kirjutab siin veel, Mait Sõun. Kuulan raadiot ja tige haigutus tuleb peale. Noorpoliitikud, noored ja muidugi noorte kogu noored ja noori peaks rohkem olema ja seal juures noored, kes meid praegu kuulavad ja nii edasi. Kurat, inimesi peavad juhtima selleks pädevad ja sellise sooviga inimesed, see kas nad on noored või vanad, mehed, naised, heterol, lesbid või peded, sel pole tähtsust. Tuletage hetkeks meelde, kuidas praegune raske sotspoliitik noorena jõi laamendas ja elu põletas. Oleks pidanud juba siis volikogus või Toompeal istuma või mis? Aga õige küsimus, mina sellele vastama ei hakka. Aga noortele ütlen, et ärge laske ennast tühiste pulgakommidega ära osta nagu indiaanlased kunagi. Sattute nii öelda oravaratasse ja... Enam teist asja ei saa, kui te ikka ei tea, olgu teis nii palju julgust, mehisust ja võibolla ka jultumust, et te pigem rikute sedeli, aga ennast lolliks teha ei lase. Täna meil, nagu me kõik teame, on esimene Muharram 1438 või 22. september 2017, ehk siis teine Tishrei 5777 või 22. lõikus 10230 või juuliusepäev number 2 458 019. ja mõõgavendade ordu sai leedukate ja semgalite käes Šauliai lahingus täna nii, et tolmas. See oli 1236. aastal. Aga 1934 sündis Mart Niklus, Eesti bioloogia korduvalt kinnistunud inimene. Palju õnne! 1940. Narva lehistel Dolga ja Niva külas moodustati esimene Eesti kolhoos. Kuigi ma olen kuulnud, et midagi taolist tehti Saaremaal ka esimesena, aga ma kardan, et nõukogude ajal võisid kõik asjad olla esimesed. 1944. Tallinna sadamas lahkus põgenikega kaubalaev Malaga. Malaga on niisugune, ühes küljest on geograafiline, teises küljest on täiesti joodav nähtus. See on niisugune magusam portveini 18-graadine mudel, mis peaks naistele ise rannis meeldima külmadel talveõhtutel, mida veel ei ole muidugi ja üldse see on kahjulik ja tegelikult ei ole muidugi. Igal juhul ja punane Eesti korpus jõudis 1944. aasta 22. septembri hommikul Lasnamäele. Keskpäeval liikusid tankid mööda Tartu maanteed kesklinna ja Tallinn langes lahinguteta, mille käigus olla langenud hulk inimesi, nagu ma aru saan, aga no need on erinevad andmed. Läänemerel ründasid nõukogude lennukid Tallinnast väljunud laevu, pommitati, hulk inimesi sai surma ja kell 11.45 sai ka pommitabamuse laatsaret laev Mööro. Laeval olla mõningatel andmetel olnud 3500 inimest, ega seda päris täpselt vist keegi ei teagi. 536 jäi ellu ka, mis näitab veel kord, et võitjate poolel olemine on palju kasulikum. Ja võitjate poolele üleminemine ei ole mitte oma rahva reetmine, vaid tavaliselt on see hoopis vaimne ärkamine ja mõistmine ja nii edasi, aga üks igadus kõik. 1949. Nõukogude Liidu esimene tuumapomm tegi paugu ära ja siis tehti ka sel puhul laul Nõukogude aatomist. Pomme on ja pomme saab, mida haaravalt laulsid oli vist Ott Raukas ja Viktor Kurjev, aga ma võin ka eksida. 1979. Tuumakatsetus Bove saare ja Prins Edwardi saare vahel. Autoriks peetakse kas Lõuna-Afrika vabariiki ja Iisraeli või ainult Iisraeli eraldi. 1980. Iraak läks Iraanile kallale. Sellest mul on üks igavane uhke raamat ka, kus on kinnitatud, et küll need Iraagi omad olid ikka kaabakad, et kallale läksid ja ära olid toodud ka põhjused, mille peale vaata, et läheks ise kallale. Tallinnas samal ajal puhkesid koolinoorte rahutuse, mis ei olnud Iraani ja Iraagiga seotud. See oli muul põhjusel. Igal juhul umbes 500 õpilast läks rongkäiguga Dynamo staadionilt kesklinna ja aeti seal laiali. Eks nad olekski tõenäoliselt varem või hiljem koju läinud, aga kui oli võimalus ajada, siis kasutati seda võimalust. Täna 1989 ilmus ajalehe Eesti Ekspress esimene number. Jälle võiks tähistada palju õnne. 1996 Austraalias sai või ma ei tea, kas ta sooritas seaduslikult või ebaseaduslikult, igal juhul Bob Dent tegi esimese, noh nii öelda legaalse enese tapu, sest vabatahtliku eutanaasia seadus oli olemas. Ma ei tea sellest midagi täpsemat, aga üldiselt niisugusi asju on tehtud mujalgi ilma seaduseta, aga noh tähendab, ta tappis enda ära esimesena selle seaduse kehtivuse ajal järelikult legaalselt. Need juriidilised probleemid lahti närida, need on kohati ikka kaunis koledad. Aga nüüd, head inimesed, ei ole minna stuudios üksi. Stuudios on üle pika aja Andro Roos ja tänased teemad on, no kas positiivsed või negatiivsed, vahet ei ole. Igal juhul esimene küsimus on ühistu tuulepark, nagu videoski näha, asi edeneb hoolega, vundamendid valatud. Aga kirjelda natukene ise ka, mis kõige rohkem rõõmu ja muret valmistab, sest rõõm ja mure, kes neid suudab lahuta?
Jaa, tervist, täpselt niimoodi ongi, et rõõm ja mure, kes neid suudab lahuta. Ma ütleksin, et kõige rohkem teeb rõõmu see, et meil on vähe raha või et peaaegu üldse ei ole raha, sellepärast, et kui meil oleks väga palju raha olnud, siis tegelikult oleks sellele järgnenud kindlasti ka valed otsused, sellepärast, et ei maksa nüüd inimese tarkust ja me oleme kõik inimesed...
Rikkust maksa häbeneda,
eks ole? Inimese tarkust ei maksa üle innata ja me oleme ka inimesed. Et selles mõttes, et nüüd tõesti see esimene tuulik Aadu saab püsti ja kuna siin liikmed on kokku pannud natuke üle 5 miljoni euro, siis tegelikult sellest ongi piisanud selleks, et teede plassid valmis ehitada kõikidele tuulikutele. Alajaam valmis ehitada, liinid valmis ehitada ka kõikidele tuulikutele ja esimene tuulik, ehk see Aadu siis püsti panna. 4 tuulikut peab veel tulema. Nii et 5 miljonist on piisanud, selle 5 miljonit on pannud kokku natuke üle 500 ühistu liikme, see tähendab kuskil 20% viiendik Tartu Ojulaenu ühistu liikmeskonnast. See on tõesti nende ühistöö ja kuskid väljaspoolt ei ole pidanud juurde laenama. Ja tegelikult see on meid viinud samm-sammult õigete otsuste juurde, sellepärast, et noh, kui oleks raha jalaga segada olnud, et oleks inimesed tulnud ja rohkem ohjuseid pannud või oleks kuskilt panga laenu saanud, eks siis oleks niimoodi võtnud esimese siukse ette juhtuva pakkumise, et tead, võtad, noh, muidugi võtad seal 2-3 pakkumist ja vaatad nendest odavama välja, aga noh, see ei ole ikkagi päris see, sellepärast, et nendel on omakorda allhanked ja allhanked on allhanked ja kuna raha andjad vähe olnud, et siis ongi niimoodi olnud, et ei olegi võtnud seda peatöövõtjat, vaid on nagu ise saanud teha ja just võtnudki selle allhankja otse nagu siis peatöövõtjaks erinevatele tööprotsessidele ja tööjuppidele. Ja ise on saanud seda tööd seal koordineerida, peamiselt siis Harri Raudvere isikus, kes seal siis koha peal toimetab ja neid vägesid juhatab. Ja on saanud päris hea tulemuse ja ka tuuliku valiku osas, et ei saanud võtta nagu kõige siukest kallimat, mis esmapilgul võibolla tundub seda, et on suurem toodang, aga samas tuleb ka kõvasti rohkem raha juurde panna, mis tähendab seda, et asuvusaeg lükkub kaugemale tulevikku. Vaid sai võtta nüüd siukse soodsama, ta on küll natukene vähem võimas, et alguses oli plaanitud isegi seal noh, 3 megavatti ühe tuuliku võimsus, nüüd tuleb 2,3, eks ole, aga rahaliselt on ta kuskil nüüd on seal 5 korda odavam. Nii et noh, tegelikult ma arvan, et see tulemus, mis nüüd selle esimese Aadu näol on väga hea, sellepärast, et seal hakkab juba terve projekti peale raha üle jääma ja kui ülejäänud veel püsti saavad, noh, siis on see põhimõtteliselt uus kvaliteet juba.
Siis hakatakse tootma ja muide sinu jutust tuleb välja üks kummaline niisugune matemaatiline seos, et mida rohkem on raha, seda vähem on vaja mõistust ja vastupidi, mida ma olen ka korduvalt tegelikult kinnitanud eri vormides, et noh, 5 miljoniga teeb filmikese valmis iga tola, aga tee ilma 5 miljonita valmis. See on vist Alfred Hitchcockilt või ma ei mäleta, kes selle ütles, et kasuta mõistust ja tee ja see on võimalik.
Ei noh, vaata kas või näiteks seda, et milline on meie ühistu leht, et selle eelarve on ka peaaegu 0, kui seal trükkimise kulud ja ütleme laialikande kulud välja jätta ja põhimõtteliselt, kui nüüd oleks palju raha seda teha, nagu parteid või mingisugused MTÜ-d või asjad teevad, et kuskilt riigi eelarvest on raha saadud või välisponsorite käest ja siis ostetakse klants paperi peale, keegi mingisugune palgatööjõud viskab valmis nagu mingi sisu, millel tegelikult sisu ei olegi, eks ole lihtsalt ilusad pildid.
Sama suur kui sisuga.
Ja sama suur kui sisuga ja jätab esmapilgul siukse uhke mulje, eks ole, kõik läigib ja asi. Aga sisu ei ole ja mõtet ei ole, nii et noh, ühesõnaga, eks see on ka meie õnnistus tõesti, et vahendeid on vähe ja seda rohkem tuleb kasutada mõistust, nii tuulepargi tegemisel, ühistu tegemisel tervikuna, eks ole, ühistu lehe tegemisel või kas või Nõmme raadio tegemisel, eks ole, terve Eesti on ikkast raadiokanaleid ja telekanaleid teis, aga kus see sisu on, ainuke sisu ongi siin samas Nõmme raadios.
No sisu ei maksa nüüd eriti ka kiitma hakata, aga tõepoolest eelarve on minimaalne ja enamalt jaolt makstakse igasuguste litsentside ja muude taoliste asjade eest, palgafondi pole, töötajaid pole, aga asi kuidagi tööta. Muide siin tuleb meelde ka Mart Raukas, kes täis filosoofiliselt tegi dokfilmi või kuidas seda kutsuda. See on eriline žanr, pareesi ja see on, film on nüüd järjekordsel festivalil ja Noppi Vaga preemiaid Einar Laigna peaosas, tema kehastas siis paresi hästi või kuidas seda kutsuda tõe rääkijad, kes ütleb välja valusaid asju. Ja selle filmikese kohta, et see on nüüd mõistuse needus, tuli ju rahvusringhäälingus selge vastus, et meie publiku jaoks on see filmike liiga tark. Sellepärast me niisugusi asju ei näita ja kuskil põhjendati ka, et subtiitritega või peale lugemisega on midagi, mida ei ole võimalik meie aladel teha või kui siis kuidagi teistmoodi. Aga filmi eelarve oli ka, ütleks 100 korda väiksem kui teisel sama pikal, millel ei pruugi nii palju mõtted sees olla. Tõsi muidugi, kui tõepoolest rahvusringhääling on teinud oma tellitud uurimustega kindlaks, et Eesti rahvas on selle filmi jaoks liiga loll, siis on raske juhtum, aga ma arvan, et tuuliku jaoks Eesti rahvas ei ole liiga loll, sest kui miski asi hakkab tooma kasu, siis see teeb elu kergemaks. Ja ma ei tea, kuidas sellega suhtuvad, noh, ütleks siis, ja teised ametlikud isik. Kas mingisuguseid takistusi on ka ette tulnud?
No takistusi on ju algusest peale.
No alguses küll, aga nüüd.
no ei ole veel püsti, eks ole see tuulik. Praegu nagu tundub, et ta siia jookseb sellepärast, et noh, juriidiliselt on kõik korras ja rahaliselt on ka kõik korras, et seal ei tohiks nagu loogilist võttes ühtegi takistust olla. Noh, eks alguses oli juba kasvõi sellised takistusi, et politsei oli ju alati väljas, kui et killustiku koormaid sinna veeti teede ja platsid ehitamiseks, et ikka kaaluda, et auto oleks õiges kaalus ja noh, taolised takistused või mäletan, et kui tegime Facebooki esimese postituse, et kui seal esimene kopatäis sai kaevatud, et siis põhimõtteliselt kohe lennuametist pöördus, et noh, näidaku mehitusload ja asjad ette, et mis ühistu tuulepark, eks ole, et me ei tea mingisugust ühistu tuuleparkist, aga noh, sai ära näidatud, et näed, ossime ja load on väljastatud ja kõik on korras ja lennuameti enda kinnitus ka olemas ja pärast seda nagu selliseid küsimusi enam ei ole olnud.
Siin on jah, need lennuametid ja kõik muud ametid, need kinnitavad oma ametlike avaldustega, et e-riik toimib kuidagi eriti aeglaselt või omapäraselt. Meil vist ei ole ühtegi korraliku keskset andmebaasi või kui niimoodi võib öelda riikliku ülevaadet, mida kurat meie riigis õieti tehakse, sest kuskilt mingid load tulevad, mingid õigused tulevad. Vaatasin siin hiljuti, muide olgu see kiil lausena niimoodi vahele torgatud repliigi korras, vaatasin siin Eesti Vabariigi põhiseadust ja kohalike omavalitsuste teemat. Jummal hoia, kohalik omavalitsus, põhiseaduslik asi. Ja tead, mul on tunne, et meie põhiseadust rikutakse ka kohaliku omavalitsuse käsitlemise mõttes, sest kui nimetuses on kohalik, oma ja valitsus, siis ta võiks ju kõike neid püha kolmainsa nimetusi õigustada, aga näe ei saa. Tuleme nüüd tuulikute juurde, et seda teemat kenasti saaks kokku võtta. Sa ütlesid, et kogu raha on koos. Kas nüüd rohkem enam energiahoiuseid ei võeta?
Ikka võetakse sellepärast, et ega meil on tarvis lisaks A-tuule juba anna veel B-tu ja C-tu ja D-tu ja E-tu ühesõnaga 4 tuulikut veel peale selle esimese tuuliku püsti. Ja selleks on ikkagi raha tarvis ja põhimõtteliselt ega me selle asjaga seal Purtse tuulikupargiga ei pruugi ju lõpetada. Ma arvan, et tegelikult see võiks olla ilus algus, sellepärast, et saab arendada ju taastuv energiat ja energiahoiust seal hulgas siis ka näiteks päikeseparkide ehitamisega, miks mitte koos tootmisjaamad ehitusega ja seda võiks ühendada ka tegelikult korteriühistu temaatikaga, sellepärast, et täna on see korteriühistu ühistegevus kõik selline, et tead, vunsitakse nende euroraha saamise lootuses nagu oma fassaade ja asju. Ise asi, kas sellest üldse kasu on ja kas see kasutegur nii suur on, sellepärast, et võibolla 10 aasta pärast tuleb välja mingisugune määrus, mis ütleb seda, et noh, et need parendused ja ütleme, need renoveerimis, mis täna tehtud on, need on ikka viletsate standarditega tehtud, ikka laseb külma läbi ja selleks, et veel kokku hoida, selleks tehke nüüd uus renoveerimine või tõstke aknad siia või sinna või mis iganes, eks ole. Nii et ma arvan, et asjad on õhus, aga ma arvan, et energiahoius võiks kindlasti olla ühendatud ka näiteks siis sellega, et korteriühistute ühistegevuse tulemusena panna siis näiteks koostootmisjaamad püsti. Miks mitte?
See on üks võimalus. Mõtlesin praegu see maja, kus ma elan, seal tehakse ka remonti ja korrastatakse hoovi ja hoovid korda, kampaaniad ja värgid. Aga tegelikult... Eks mõned majad võibolla jäävadki värvi kihinajale ainult püsti püsima, sest vanal hallil ajal ehitati, kui mõelda Tallinna vanalinna peale, millal see ehitati, aga näe, seisab püsti. Samas, kui palju uhkeid ja ilusaid hooneid on lihtsalt kokku vajunud, lihtsalt ei ole ajale vastu pannud, näe, siin Kadriorus ka tahetakse üks jugendstiilis väga kift maja maha võtta selleks, et saaks midagi peale ehitada ja muidugi ka Tatari tänava nurgal järgmine samasugune nagu ei peaks vastu või on sinna vaja peale kükitada midagi klaasist ja metallist, aga see kõik ei püsi ju niivõrd. 29. kuupäeval on vist Võrus plaanis 28. septembril
reedel.
Ja on plaanis Võrus teha korteri ühistutele pühendatud seminar. Ma lugesin internetis selle loo algus, seal oli märgitud, et uus korteri ühistute seadus või seaduse parandus tuleb välja. Neiukene noorukene naeratus nii ilusti seal pildi peal juures. Tema vist seda asja korraldab, aga sina ja Märt Riiner, te võtate ka seal sõna, mida see üritus endast lähemalt kujutama hakkab?
No ürituse eesmärk oleks nagu tegelikult see, et inimesed, kes on seotud ka korteriühistutega, mitte ainult esimehed, vaid ka päris tavalised korteriühistute liikmed, sellepärast, et Eesti maalastest kuski 70% ju tegelikult ongi mõne korteriühistu liige keegi, võibolla mõni mitme korteriühistu liige, nii et see puudutab ikka päris paljusid ja ma arvan Võrus samamoodi. Ja tegelikult oleski nagu see, et saada inimestega nagu otse kontakti, et ei taha nagu niimoodi nagu need korteriühistute liidud tavatsevad nagu töötada, et kutsutakse mingisugune lektor ja see siis ajab oma seda ajupesu, et milleks minu kindlustus või minu mingisugune renoveerimine või minu mingisugus puhastuslapid on paremad, eks ole, ja võtke tervele korteriühistule. Ja lõppkokkuvõttes räägitakse ära ja pärast inimesed avastavad, et näed, millisugus paska on kokku ostetud kalli raha eest. Et tahaks aga niimoodi teha, et inimestega nagu silmas silma ja südames südamesse rääkida, nii nagu seltsimees seltsimehega, nii nagu vanasti öeldi, et põhimõtteliselt...
Kommunistiga,
täpselt niimoodi, et noh, eestlane eestlasega, ütleme siis niimoodi, et põhimõtteliselt arutada läbi need võimalused, kuidas tõesti saaks tõhusamaks muuta seda inimeste vahelist koostööd oma korteriühistute juhtimisel ja majandamisel ja kuidas hoiulaen ühistu saaks kaasa aidata ja kuidas me saaks kas või selle sama energiahoiuse näiteks tööle panna korteriühistute ja nende liikme tüvanguks.
Siin on muidugi terve hulk võõrsõnu, mis tuleb mängu. Inimeste algteadmised niisuguste ühistute toimimisest on üks jagu napid. Nad on erinevate vanustega, neil on erinevad seosed omandiga. Korteri ühistu koosoleku kokkuajamine on tihti peale väga raske asi ja samas, kui nüüd mõelda algklassi õpilaste peale, ja hakata seletama, et neljanda klassi õpilasel peab tekkima motivatsioon, et minna edasi viiendasse klassi, siis see on täpselt see kantseliitne kamara jura, mis paneb ka ilmselt korteriühistud ja muud ühistegevused seisma, sest päris täpselt ei saada aru, mida tahetakse öelda ja ei taheta ju oma rumalust välja näidata. Tegelikult neljanda klassi õpilasel peavad olema teadmised, millele tuginedes ta saab üle minna viiendasse klassi. Seega korteriühistu liikmetel peavad olema teadmised, mis lubavad tekkida mõtetel, kuidas on kõige kasulikum ühte või teist asja oma valduste, oma hallatavate objektide elus hoidmiseks teha.
No kuidas need tekkida saavad? Eks nad saavad ikka tekkida oma sugustega? Ja selleks me tegelikult selle seminari ka teeme. Et oleks tõesti võimalik inimesed kokku võtta ja silmas silma ja südamesse rääkida ja ka kogemusi jagada, sellepärast, et kogemused on näiteks juba siin ühistus, kus paar kaasliiget on oma päikeseparke rajanud, see seostub korteriühistu temaatikaga, jälle tuleme selle sama Purtse tuuliku pargi juurde tagasi. Me tuleme ka selle juurde tagasi, et ühistu läbi oma tütar ette võtte, heitab ka siin Tartus näiteks praegu ju kahte kortermaja, need on ka ju tulevased korteriühistud, eks ole, et kas või saab siin aidata nagu ehitus asjade juures, sellepärast ehitushinnad on ka mõtetult kõrgeks aetud, noh, see on veel oma ette teema.
Noh, need läksid kõrgeks juba tükk aega tagasi selle ära neetud riigi hangetusüsteemi peale, mis ma olen sellest raadiost rääkinud, kui palju maksis ühe kergploki paigale asetamine lisaks veel toomised värgid, see on, mis lõi omal ajal ehitushinnad idiootlikult kõrgeks.
No nii on ja ütleme niimoodi, et masinaühistu, mis tegutseb näiteks ka Tartu Ojulaen ühistu kõrval, et see on üks koostöö kokkupuute punkt ja tuleks üldse ka mõelda, aga ma ei oska ka siin ammendavad nimekirja välja pakkuda, kuidas oleks võimalik masinaühistud näiteks korteriühistud juvanguks rakendada, aga no üks variant kindlasti on see, et miks peas korteriühistud näiteks ninast veri väljas, ütleme seal leidma kedagi, kes ei taha väga seda muru niita, näiteks noh, kõik on ju tööinimesed, võiks ju näiteks 10 korteriühistu peale või 20 või kuidas see asi majanduslikult otstarbekas on, osta näiteks siis murutraktori ja palgata siis inimese näiteks, kes siis...
No mis palgata, kui neil lapsi on, siis...
Tead, ma arvan, et maksuameti mõttes tuleb ikka palgata sellepärast, et kui lapsed on, ta tuleb ikka töötamise registris registreerida ja no ühesõnaga, aga seegi on üks teema,
kus aga saaks nagu läbi arutada. Aga lapsed ei või oma lõbuks hariduse saamise eesmärgil õppida juhtima murutraktorit, mille kubatuur on nii väike, selle jaoks ju juhitunnistust vaja ei ole.
Kui ta tööd teeb, siis ta teeb ikka tööd meie armsa riigi juvanguks ja seda tuleb ka makse maksta. Sotsiaalmaks 33%, siiku tulumaks 20%.
Tähendab, sa pead ostma riigilt õiguse
teha tööd.
Teha seda riiki ilusamaks ja korralikumaks.
No jah, tuleb näed niimoodi
välja. Eks ma olen ka elus palju viina võtnud, aga vaat sellesse seisundisse ma nagu saanud ei ole.
Sest ma arvan, et vaat, noh, see läheb natuke teemast kõrval, aga sinna maani meie maksumet ei ole veel jõudnud, et kui on üks traditsiooniline talupere, kus ka noh, mees ja naine töötavad ja ütleme, lapsed ka istuvad seal laua ümber ja söövad, see on ju eri soodustus.
See lõhnab juba prostitutsiooni seadustamise.
No, et igal juhul talu lauas söömine, sest talu, kui ta on ütleme, ettevõtluse pidamise koht, siis on see nagu kontoris söömine, kontori arvel söömine, see on eri soodustus, eks ole, firma
tähendab,
arvel.
Kui sa oled sel päeval tööd teinud, siis jäta söögikord vahel.
Ja, täpselt niimoodi, ja kui sa samas ka seal lapse saadad põllu peale tööle, siis tuleb ikkagi maksta kõik maksud ja tuleb järgida ka seda tööaja seadust, kus võib-olla alajaalised ei tohi üldse töötada üle teatud tundide, nii et seal on väga peenikesed asjad, lisaks tööohutus ja kõik see veel.
No nii, oleme enam vähem kohale jõudnud ja see, mida sa praegu ütlesid ühes saates, me arutasime ka, ma ei mäleta, kas sinuga või kellegagi seda teemat, et praegu me oleme seisus, kus raha juba dikteerib, mida me teha tohime, teha tahame ja nii edasi, mitte et raha võiks olla meie tegevuse tulemus ja vahend millegi saavutamiseks.
No jah.
Kui maksuamet.
Täpselt niimoodi on, aga see on ka no, see üldi norjameelsus, mis Eestis on. Ma käisin suvel Rumeenias ja mulle austus väga meeldis, aga muidugi ei saa teha siin suuri põhjapanevad üldistusi selle nädala aja kohta või niimoodi, et kuidas seal tegelikult on seda väga sügavõtti ju läinud. Aga mis mulle väga meeldis, kaks asja, mis välisel vaatusel kohe silma jäid. Üks on see, et ütleme, kui on mingisugune teelõik või asjandus tehtud ka muuhulgas euroraha toel. Noh, Euroliit annab sealt oma eelarvest mingisuguse osa oma finansieeringuna. Eks selle taust on nagu see, et kus see raha siin Euroliidu eelarves sai, eks ta saab ikka nende samade liikmesriikide, rahvusriikide eelarvetest inimeste käest, nende samade eurooplaste käest, muulgas ka nende samade rumeenlaste käest, aga otseselt ka on näiteks Rumeenia või ka Eesti eelarvest ju tulnud, ütleme, kohalike projektide rahastamiseks lisaks siis eurorahale veel raha. Ja vaata, kui Eestis on olukord niimoodi, et kui sa näed kuskil tee ääres, on suur Euroopa Liidu lipp pandud sinna plakati peale, eks ole, ja on kirjutatud seda tee ehitamist rahastas Euroopa Liit, siis näiteks Rumeenias või ka Slovakia, siis seal lõuna pool on ikkagi niimoodi, et on väikselt Euroopa Liidu lipp, väikselt on Rumeenia lipp, mõlemad on võrdse suurusega kõrvuti ja on ilusti kirjutatud, et näed selle tee lõigu valmimist rahastas Euroopa Liit ja Rumeenia vabariik, eks ole, ühiselt, mis on ka õige ja vastab tegelikusele. Noh, see on nagu see, et orjameelsuse lömitamine. Teine asi on see, et Eestis väga suur osa riigielarvest ja järjest suurenev osa tuleb igasugusest trahvidest. Ja sellest, et noh, tegelikult öeldakse, et noh, me propageerime seda, et inimesed ikka õiguskuulekalt käituksid ja muutuksid ühe õiguskuulekamalt, aga millegi pärast riigielarves on ikka aina suuremad read selle kohta, et, et saaks aga trahve ja
tuleval ja aastal me kohustame rahva rikkuma seadust nii ja nii mitmel korral, et saada see eelarve rida täis.
Ja kui tänaste normatiivid järgi sa ei riku seadust, siis viiakse normatiivi madalamal, et lõppkokkuvõttes sa ikka rikud ja saaksid eelarve rea täis. Aga näiteks, mis mulle Rumeenia liikluses meeldis, oligi see, et olid ka väljas nagu sellised asjad nagu kiiruskaamera eest hoiatavad sildid, et noh, varsti tuleb kiiruskaamera, aga need kiiruskaamerad ma seal ei näinud. Et põhimõtteliselt see näitab juba nagu riigi mentaliteet, et ilmselt ühelt poolt on nagu Euroopa Liidu mingisugused nõudmised täidetud, eks ole, aga teiselt poolt siis nagu noh, inimesi ei peedistata või kas või see, et liiklusmärkide peaaegu, et puudumine. Eestis on iga nurga peal, iga väikse asja, et liiklusmärgid, et ei tohi seda teha teistmoodi, ei tohi siit sõita ja sõida nii kiiresti ja naa kiiresti, eks ole. Seal oli siis põhimõtteliselt piiri peal ainult, et linnades 50 ja maante peal 90 ja isegi kuskil järsu kurvi peal, sest järsu kurvi oli seal päris palju ei olnud mingit järsu kurvi märk, et inimene ise oma intelligentsuses pidi nagu sõitma. Ja see, mida ma tunnetasin, noh, eks see tunnetamine on võibolla individuaalne, aga vähemalt mina tunnetasin, et seal oli sõita ohutu, kuigi nagu näiliselt neid reegleid ei olnud kuugile silma ette löödud labidaga kuugile näkku, eks ole niimoodi. Aga Eestis, kus need labidaga näkku on pidevalt löödud need märgid ja reeglid ja keelud ja käsud, siin ma nagu ei tunne, et kuidagi ohutu oleks sellepärast, et näiliselt võibolla on kuidagi formaliseeritud see liiklus ka ja eks ole niimoodi, aga... Ikkagi on nagu selline tunne, et kuskil kukla taga nagu see oht varitseb sellepärast, et kunagi ei või ette teada, milline idioot nagu sulle vastu tuleb või tagant tuleb või külje pealt.
Kurb on muidugi tõdeda, aga tegelikult Eesti on ju suhteliselt niimoodi külma sõja tallerma ja vaata, et potentsiaalse uue suure sõja eesliin on ju meil sees... Ameerika väed ja Prantsuse võõrleegion, kus juures ameeriklastega on kokku lepitud, et no põhimõtteliselt on ju alla kirjutatud lausa kapitulatsiooni akt, et nendel on vaba voli igale poole minna, kuhu nemad tahavad ja teha seda, mida nad tahavad, sest see on kaitseotstarbeline, mis ei näita just erilist eestlaste või Eesti nii nimetatud ladviku kuulumist selgroogsete Ma ei tea, mis ta on alamliik või kuidas seda kutsuda, ei mäleta nii palju bioloogiat. Aga ühistu arengust, inimesi tuleb juurde, kas intellekt jääb samaks või tullakse välja ka uute ideedega ja arenetakse vaimses plaanis?
No, selles mõttes on keeruline öelda, et eks suurem osa on vaikiv mass võibolla esmapilgul, aga võibolla see vaikimine on nagu hoopis tarkuse tunnus selles mõttes, et kui me vaatame näiteks parteide tegevust või igasuguste mittetulundusühingute tegevust, siis seal on nagu arvamusi rohkem kui liikmeid. Ühel liikmel võib olla mitu arvamust ühe päeva jooksul ja kõik on kangesti sellised võimuahned, et oskuse teadmisi asju ei ole, aga küll tahaks aga ladvikusse tungida. Vaata ühistu puhul, Tartu Ajulaen ühistu puhul ma sellist asja niimoodi päris näinud ei ole, et see vaikiv mass on ülekohtuselt öeldud ja õigem oleks võibolla öelda seda, et on teo inimesed, see tähendab seda, et näiteks tuleb inimene, ta hoiustab raha, tal ei ole selle rahaga midagi paremat teha, tal endal ei ole mingit konkreetset äriprojekti või ideed, kuidas see raha enda jaoks teenima panna, pangas oleks vilets hoida, sellepärast, et seal ei teeni midagi, investeerimisfondi on riskantne panna, sellepärast, et see sõltub ainult börsiliikumistesse, seda ei saa ise kuidagi mõjutada, aga Tartu Ajulaen ühistu on just nagu see koht, mis paneb reaalsetesse Eesti tootmis ettevõtmistesse seda raha näiteks ka sinna tuuleparki no see on ainult üks, kõige suurem projekt on ju teisi väiksemaid ka mida liikmed ise arendavad ka neid ju Tartu Ajulaen ühistu finanseerib nii et ühesõnaga selles mõttes on kindel tagatis ja kindel aluspind ja ma arvan, et see vaikimine on selles mõttes nende liikmete tarkus, aga on ka loomulikult neid, kes oma ideedega tulevad kuidas asju tõhustada, pakutakse välja näiteks, et kes võiks olla uus vekslipartner, et mõned, kes kasutavad aktiivsemalt veksleid ka päris igapäevaselt, on tulnud konkreetsete ettepanekutega, et näed minu tuttav ka, seal tegutseb, on rääkinud omal algatusel ühistust nendele, on toonud ühistu liikmeks, vekslipartneriks ja loomulikult need ettevõtjad, kes on nagu laenavad liikmeteks, nendel on ju palju ideid, kuidas oma ettevõtmisi arendada ja kuidas neid ettevõtmisi siduda ka ütleme teiste kaasliikmete ütleme ettevõtmistega ja ühistu üldisemat ettevõtmiste, olgu see siis tuulepark või ütleme seal kortermajad ehitused või masinühistu või mida iganes.
Kolmapäeval nägin mina pilti, see oli vist Delfis suhteliselt kõrgel positsioonil, kuidas tumeda ülikonnaga tegelane seisis mingisuguse automaadi juures ja jutt oli sellest, et Bitcoini automaadid ja oli näha, et see mees tegeleb kirgliku Bitcoinide kogumisega ja saab järjest rikkamaks ja tal on ülikond seljas ja ainult sellega ta tegeleb ja niisugune kift kutt ja tehke teie sama. Kolmapäeval tuli välja ka ühistu leht, seal on Märt Riineri lihtne selge jutt, kuidas vekslit tegelikult kasutada, kuidas üks kutt ostis vist kurke või tomateid ja sai ka transporti tellida selle raha eest, millest tal muidu oleks natuke puudu tulnud, et läks 900 euroga ühistusse, ostis 1000 vekslit, üks ühele kurss euroga ja sai tellida nii omale need kurgid tomatid sibule, mis tal oli, kui transporti. Ja sellest oli kasu siis nii kurgi tomati kasvatajale, kui transamehele ja kuna midagi ta vist müüs Lätti, ja muidugi see kaup läks kõik Lätti ja sealt tuli sisse eurodes raha Eestisse, see oli kasulik ka Eesti riigile. Veksli majandus isenesest võiks ju meil käia tükkmaad võimsamalt, Tartusta vist on. No Tartu on väiksem ka silmatorkavamalt arenenud
no,
kui
Tartus,
Tallinnas.
No Tartus on ju niimoodi, et ühesõnaga praegu turu on küll remondis, aga enne kui ta ei olnud remondis ja ma arvan, et pärast kui ta remondis tuleb, siis uue hooga seal üks 5-6 kauplejat on, kes päris aktiivselt saavad veksleid oma kauba eest ja kasutavad need ise ka, siis kas kaasliikmetelt ostmiseks või tulevad Märt Riineri või teiste kindlustusmaakterite juurde ja ostavad siis lõuna kindlustusmaakteris kindlustust või on ka osadel, kellel on laenu võetud, saavad laenu intressi maksta, nii et need vekslid reiavad rakenduse, et ei pea neid kohe otseselt eurodeks tagasi vahetama viletsama kursi, vaid saab üks ühele oma kaubad teenused või intressid või kindlustuse nagu ostetud. Ja noh, kindlasti elektritakso, see ei ole ainult Tartus, see on ka Tallinnas ja Pärnus, päris aktiivselt toimetab vekslitega ja no lõunakeskuse taluturg. Ja ma arvan, et von Kleen on ka tegelikult üks päris selline koht, kus kohas
tuleb sisse tuleb. Pidevalt.
Ja on väiksemaid kohti ka, sellepärast, et ausutades, ega ma selles mõttes olen ka siin vist ülekohtune praegu, et ma arvan, et isegi Tallinnas on neid kohti, sellepärast, kui ma vaatan seda, et ühesõnaga, kuidas need see vekslite käive on, kuidas, kui palju ostetakse näiteks. Ma imestan, et noh, tuvitab, kust kohas need inimesed siis neid veksleid kasutavad, sellepärast, et ringiga nad otseselt nendes intresside näol tagasi ühistusse ei tule, vähemalt mitte kohe. Ja kindlustust ka nüüd nii palju ei osteta, et ühesõnaga läheb need veksleid välja, et tuleb suurest kapist nagu kasadesse nii Tartus kui Tallinnas ja isegi Narvas juurde tuua. Nii et ma osutades imestan ja ma päris ma arvan, et see nimekiri, mis ma siin üles lugesin, ei ole ammendav, kus kohas neid veksleid täna kasutada saab.
Ega see on jah niisugune asi, et kui millegagi ollakse rahul, siis ega sellest eriti ei kuule, sellega on kõik korras, aga kui miski asi on mäda, siis tuleb vingumis, kui palju sa mainisid siin ära lõunakindlustusmaakleri ja Janek Järva sellega tegeleb meil ja oli mul kenakene juhus, neiukene noorukene oli kangesti mures, et autole vaja kindlustust ja hind on nii suur, et rahakoti rauad ei ampsa sellest hinnast kinni. Rääkisin lõunakindlustusmaakleri Janek Järvaga siin, noh, mis see on, kõva 5 meetri kaugusel on ta hetkel meist, õnneks ei kuule, sein on ees, ja mis ta saavutas? 3,5 kordse, kui mitte suiti suurema hinna erinevuse alla poole. See on juba meisterlikkus. Tõsi, ükskord olen ise ammu-ammu hinnapakkumisi uurides saanud hinna veel rohkem madalamaks, aga see ei olnud kindlustus, see oli trükitööd ja aga jah, põhimõtteliselt mina soovitaksin küll lõunakindlustusmaaklerit ise ka, seal otsapidi sees masinakindlustused värgid. See toimib hästi. Ühistu arenguplaanid. Kas sa julged unistada või sa ei julge unistada? Aasta lõpus tuleb ju teha kokkuvõtted. Kas sul on mingisugused niisugused kriipsukesed, mis tuleks kätte saada?
No üks suur kriipsuk on kindlasti see, et tuulik kaadu tuleb püsti saada aasta lõpuks. Jaanuari alguses peab ta tootma ja see ongi nagu suur
ja,
täis,
kuud,
mis, mis nagu ühesõnaga kätte võita. Nii et ühesõnaga selle peal on see tähelepanu ja kõik see jõud praegu keskendatud.
3 videoaruannet on selle platsi arengus tehtud juba. seal on, kuidas lombis saab vundament, see on praegu jäädvustatud, kuidas kraana tõstab trafot, see on ka olemas.
Ja tead, ausalt, ma tahaksin veel natukene sellest tuulikust rääkida, kui mõnele võibolla tundub, et see on nagu kohatu tegevus võibolla need finantsasutusele, nagu ütleme, hoiulaenu ühistu on, et peaks nagu tegelema hoiu ja hoiuste ja laenu laenudega, siis noh, punkt üks, laenudega tegeletakse sellepärast, et eks Tartu hoiulaenu ühistu on laenu annud nende samade hoiuste arvelt, mida inimesed on sisse pannud, aga laenu on annud siis sellele ühistu energiale, mis on ühistu liikmete ühisomand, ühistu tütar ettevõte, eks ole, nii et on hoiu ja laenu, on energiahoiused ja laenu antud, selle laenuga on pandud tuulik püsti, aga seal on veel, nagu ütleme, see taust ja taust on tegelikult suurem. See taust on nagu see, et me ei taha olla lõputult vahendajad, sellepärast, et täna tegelikult sisuliselt hoiulaen ühistud ja ka kohalikud pangad, mitte need, kes siin Eestis tegutsevad, aga kui meil oleksid kohalikud väikesed pangad, noh, võibolla isegi LHV sinna hulka nagu ütleme liigitub, nad on kõik vahendajad täna, sellepärast, mida nad vahendavad seda nii öelda.
Nad ei tooda otsest intressi materjali.
No jah. Täpselt, et ühesõnaga selleks, et raha sisse saada, nad peavad ikkagi lõppkokkuvõttes pöörduma kas väliste finansieerijate poole, kas mingist rahvusvahelised fondid või otse Euroopa Keskpank, eks olema kohaliku kontorite kaudu või siis ütleme, nagu hoiulaen ühistud teevad inimeste käest, siis ütleme hoiused vastu võtad. Pangad ju täna enam hoiused ei võta, sest nendel on kohe otse tee keskpanka ja sealt nad laenavad või siis rahvusvahelist raha turult, eks ole. Ja inimesed on tegelikult noh, oli selline statistiline ühik lihtsalt.
Rahanduslikus plaanis on see kokku jooksmine.
Ja, aga
pangad on pärsitud.
Aga vaat, see on kõik vahendustegevus ja me tahaksime sellest vahendustegevusest välja murda. Ja just omamaiselt välja murda ja põhimõtteliselt see Aadu olekski ju põhimõtteliselt meie jaoks see uus keskpank sisuliselt, kuhu meil täna juurdepääsu ei ole ja ega me sinna nii väga ei tahagi, me ei tahagi selle keskpanga rahaga tegeleda, aga parem Aadu annab meile selle tulevikus peedud, seedud, edu ja lõppkokkuvõttes kogu meie tootlik tegevus, mis siin Eestis on. Vaat see võiks anda selle raha või selle ressursi, ütleme siis niimoodi, tegevuseks ja ideaal oleks ju jõuda sinna välja, et lõppkokkuvõttes ei peaks üldse tegelema kellegile laenu andmisega, sellepärast, et laenu võtmine on ikkagi ükskõik üllad need põhjused või eesmärgid on ebameeldiv. Parem oleks ju see, kui me kõik saaksime järjest rohkem toimetada omaniku tulu peal. See tähendab seda, et meie tegevus on nii tootlik, nii tõhus, et me ei vajagi kuskilt väljaspoolt kellegi teise abi laenu näol, vaid et me saaksime oma tegevuste tulemusena genereerida piisavalt ressurssi, et süüa riided selga saada, eks ole, katus peakohale kõik need Maslow põhivajadused ja siis jääks natukene üle ka arendusteks. Ja seda mitte üksikisiku tasandil, vaid terve rahva tasandil.
See on totaalselt optimistlik. Vaata, siin on nüüd ju, kui minna rahanduse
ja
vaata, peale.
Siit, kui me läheme siit riigi peale, siis lõppkokkuvõttes saab ju ka riigi maksud ära kaotada. Kogu riik peaks tegelikult sinna sammuma sellepärast, et kui oleks mingisugune uus partei, eks ole, või uus kvaliteet, siis tegelikult need vanad parteid tuleks kõik ära pühkida selle loosungiga, et meie kaotame maksud. Sellepärast, et küsimus ongi selles, et kodanikud tuleb panna tegema ühistegevust, rahad tuleb kokku koguda, kvaliteet tuleb rajada, tootmine tuleb rajada ja siis ei ole vaja tilgutada iga kuu mingisuguste maksudega, aksiisidega, trahvidega, siis põhimõtteliselt terve riik saaks elada omaniku tulust.
No see on suur ja sünge unistus, aga meie rahandusmaailm on jah natukene kokku jooksnud küll. Siin on ametlikud andmed on, et kui kogu maailma rahamass jagada inimeste peale, siis igal ühel peaks olema, ma ei tea, 10-15 miljonit dollarit ja teine info on see, et kui kogu maailma võlg jagada inimeste peale, siis 28,000 dollarit lisaga. Peaks iga inimene imikust kuni viimse vaakujani ära maksma, mis on ka jube, nii et võlga. Pärandatakse on ju võla õigusseadus, võlal on alati õigus, sellele võib muidugi teha ka positiivsema pealkirja, aga ega see sisu ei muutu. Meil on Tartu Ülikoolis majandusteaduskond, rahandusteaduskond, mis sa arvad, kas majandusteaduskond suudaks minna ise majandamisele või rahandus ise enda rahastamisele üle?
Ei, ma tean ühe paranduse, et rahandusteaduskond ei ole ja, ja rahandus tõmmatakse majandusteaduskonna raames ka järjest koomale. Nii et ise majandamise peale kindlasti mitte, sellepärast, et on ju mitte ainult Tartu Ülikoolis, või üldse ülikoolides Eestis on majandusteaduskonnad, seal all on üks turundusosakonnad, mis tellivad enda turundamiseks turundusteenus sisse, eks ole, mitte kasutama üliõpilaste või siis õppejõudude teeneid.
Kursa töö näiteks, turundada see või teine ära?
Ei, vaat sellest ei tule välja või näiteks ka...
Maksuamet hüppab peale ja jälle...
rahandusosakond, eks ole, ei saa oma rahastamisega hakkama või ütleme, kogu majandusteaduskonnad ülikoolides, ega nad ära majandada ei oska, ikka on vaja käsi pikal küsida ülikooli käest, õppemaksu, sealt teiselt poolt, nii et ei tule kuidagi välja nagu see asi. Aga ja kui mõni ütleb nüüd seda siin, et noh, Roos räägib siis lolli juttu, et ega ei peagi saama, et noh, kus see raha peab siis tulema ikka maksudest ja õppemaksudest ülikooli ajal. Aga näiteks Hillar Palamets on ju ilusa raamatu kirjutanud, ma ei tea, kas see on lugusid toonasest Tartust, kus on ka räägitud ju näiteks Tartu ülikooli majandamisest. Ja täna päeva on tulnud see ilus mõiste nagu, et ülikooli autonoomia. No, täna ei ole sellel sisu, täna on see sisu see, et ikka rektor peab küsima valitsuse käest, et anna mulle raha ja mis ma üldse teha võin nüüd selle rahaga ja kuidas toimetama peaks. Aga näiteks Rootsi ajal oli tõesti ülikool autonoomne, selles mõttes, et Ingerimaal olid ju Tartu ülikooli suured, ütleme, mõisad, kus teeniti siis tulu ja selle tulu arvelt maksti õppejõududele palkasid, kütte puid ülikooli ruumide kütmiseks, remontööde tegemiseks ja põhimõtteliselt sellega rahastati kogu õppetööd, nii et noh, olid loomulikud õppemaksud, aga need olid suhteliselt sümboolsed ja ei saanud sisse mitte see, kes maksis, vaid ikkagi see, kellel oli kvaliteet ja ühe sõnaga majandamiseks raha tuli hoopis mujalt ja ma kujutan ette, et eks kes need mõisasid majandasid, eks majandasid ikka ülikooli enda agronoomid, kes ülikoolist välja olid kasvanud.
Selles on jah jube loogika, mis täna on leinud kuidagi kummaliselt pea peale, aga selle lammusel ajal taheti vist teha rahvast üldiselt targemaks, mitte nagu hetkel on, et üldiselt massimeedia kraksatustele adekvaatselt reageerivaks, sest refleksid on niisugused.
Paraku nii on, jah.
Aga ütle midagi optimistliku siia kõige lõppu.
No ma arvan, et ikkagi me peame siin oma mõistused kokku panema nii palju, kui meil seda mõistust on ja lõppkokkuvõttes ühtseks suureks ühistuks koonduma mõistus selleks.
Aitäh, Andro Roos, ja püha sõda läheb edasi.
Tuhanded külad, tuhanded talud, laiali Eestimaa. Sündinud nendes kadunud põlved, vana vanema. Sündinud nendes kadunud põlved, vana vanema. Oh, Eestimaa, oh, sünnimaa, kuni su küla verela elad sina. Külvasid vilja, lõikasid vilja, vana vanemad. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. Tähis taevas lugesid ilma, laste saatuska. O Eestimaa, o sünnimaa, su küla veel elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elad sina ka. Lapsed sündisid, sirgusid suureks, võrdusid metsast ja maast, rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. Rebides puruks põlised juured, kodust lahkusid nad. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. O Eestimaa, o sünnimaa, kuni su küla veel elab, elad sina ka. rändasid ringi, kantsid kingi, pastelde asemena. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leidmata. Otsisid õnne, avali silmi, õnn jäi neil leidmata. Oh, Eestimaa!
Saade on salvestatud 2017. aastal.